VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2563นะครับประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ25ล้านคนแต่กระทรวงสาธารณสุขแถลงแก้เพื่อพยายามลดความสำคัญของตัวเลขที่ว่านี้ผลการศึกษาขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้แสดงว่าเด็กเล็กที่ติดโควิด-19 อาจไม่แสดงอาการและมีโอกาสแพร่เชื้อได้ขณะที่เด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 10-19 ปีสามารถแพร่เชื้อได้พอๆกับผู้ใหญ่ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความแหลมคมของสติปัญญาและสมองของคู่แข่งคือโจไบเดนวันนี้เรามีรายงานเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งต้องใช้เงินมากมายมหาศาลรวมทั้งเรื่องชะตากรรมของคนเรือกว่า 200,000 คนทั่วโลกที่กลับบ้านไม่ได้จากวิกฤตโควิด-19ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นทักษะที่สามารถสร้างได้หรือไม่ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. เริ่มกันที่อิหร่านนะครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอิหร่านพยายามไม่ให้ความสำคัญกับคำกล่าวของประธานาธิบดีรูฮานีเมื่อวันเสาร์ที่ว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอิหร่านถึงราว25ล้านคนหรือประมาณ 30% ของประชากรในประเทศในขณะที่ตัวเลขอย่างเป็นทางการของอิหร่านขณะนี้คือมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่ราว 274,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 14,000 คนคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งพยายามลดความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขจากประธานาธิบดีของประเทศในวันก่อนหน้าระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ25ล้านคนในอิหร่านตามคำกล่าวของประธานาธิบดีรูฮานีนั้นมาจากผลการตรวจแอนติบอดีซึ่งแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นเคยสัมผัสหรือรับเชื้อมาก่อนแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีจำนวนผู้ป่วยอย่างแท้จริงที่ต้องเข้ารับการรักษาในขณะนี้ถึง25ล้านคนและว่าประธานาธิบดีของอิหร่านได้ตัวเลข25ล้านคนนี้มาจากเจ้าหน้าที่ระดับรองของกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าอิหร่านมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 25ล้านคนนั้นประธานาธิบดีรูฮานีไม่ได้ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวมาจากผลการทดสอบเรื่องใดแต่ก็เสริมว่ามีชาวอิหร่านอีกราว 30-35 ล้านคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ว่านี้ขณะนี้อิหร่านเป็นประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในตะวันออกกลางโดยทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงเป็นอย่างมากหลังจากที่คลายมาตรการล็อกดาวน์เมื่อกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาและตุรกีก็ได้สั่งระงับเที่ยวบินไปยังอิหร่านแล้วตัวเลขจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีอิหร่านที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นในระดับกว่า 200,000 รายต่อวันในช่วงสุดสัปดาห์โดยขณะนี้คือตามข้อมูลในวันอาทิตย์นั้นมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกราว 14,380,000 รายและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 603,000 รายสหรัฐยังครองตำแหน่งประเทศซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดรายวันนะครับคือเกือบ 72,000 รายต่อวันรองลงไปคือบราซิลที่เกือบ 45,500 รายต่อวันและอินเดียที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 35,000 รายต่อวันครับโดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ราว 3,750,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 140,000 คนตามตัวเลขของวันอาทิตย์คือวันนี้ครับไปที่จีนนะครับเมื่อวันเสาร์รัฐบาลจีนใช้มาตรการคุมเข้มที่เมืองอูรุมกิเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงโดยสั่งห้ามการชุมนุมรวมทั้งสั่งยกเลิกเที่ยวบินที่เข้าไปยังสนามบินอูรุมกิถึงราว 80% ด้วยเท่าที่ตามมานั้นมณฑลซินเจียงของจีนรอดพ้นจากการระบาดใหญ่ในช่วงแรกแต่ตามตัวเลขเมื่อวันเสาร์ขณะนี้ภูมิภาคดังกล่าวมีรายงานผู้ติดเชื้อ40รายโดยในจำนวนนี้23รายเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและเมื่อพูดถึงการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะครับผลการศึกษาขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ซึ่งทำกับคนเกือบ 65,000 คนและเพิ่งเปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่า การเปิดโรงเรียนจะเพิ่มความเสี่ยงของการระบาดครั้งใหม่ได้โดยการศึกษาในเกาหลีใต้แสดงว่าถึงแม้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีจะสามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่นน้อยกว่าผู้ใหญ่มากกว่าต่ำแต่ความเสี่ยงของเรื่องนี้ก็ไม่เป็นศูนย์ในขณะที่เด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 10-19 ปีสามารถแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ดีพอๆกับผู้ใหญ่ผลการศึกษาในเกาหลีใต้ชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าเด็กเล็กหากติดเชื้อแล้วมักไม่แสดงอาการแต่ก็มีโอกาสจะแพร่เชื้อได้ส่วนเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปีในระดับโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายนั้นมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นพอๆกับผู้ใหญ่รวมทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากลักษณะด้านสุขนิสัยที่ไม่ดีพอและมักมีโอกาสอยู่รวมเป็นกลุ่มมากกว่าเด็กเล็กครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 อีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสหประชาชาติเตือนว่าคนเดินเรือหรือผู้ที่ทำงานอยู่บนเรือเดินทะเลทั้งเรือลำเลียงสินค้าและเรือท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 200,000 คนซึ่งยังติดอยู่บนเรือและไม่สามารถเดินทางกลับถิ่นฐานของตนได้จากปัญหาโควิด-19 นั้นกำลังเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมที่น่าวิตกเพราะมีบางรายถึงกับฆ่าตัวตายจากความกลัดกลุ้มไปแล้วสำนักข่าว AFP มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเทจาสวีดูเซจาลูกเรือชาวอินเดียบนเรือสินค้าลำหนึ่งของอินเดียคือหนึ่งในลูกเรือกว่า 200,000 คนทั่วโลกที่ยังคงติดค้างอยู่บนเรือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าหรือเรือสำราญที่ไม่สามารถเข้าฝั่งได้เพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสลูกเรือหลายคนต้องตกค้างอยู่บนเรือที่ลอยลำนอกชายฝั่งมานานหลายเดือนตั้งแต่วิศวกรบนเรือไปจนถึงพนักงานเสิร์ฟบนเรือสำราญทำให้สหประชาชาติต้องออกมาเตือนถึงวิกฤตทางมนุษยธรรมที่กำลังเพิ่มขึ้นบนเรือต่างๆทั่วโลกที่อาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายของลูกเรือนะครับดูเซจากล่าวกับสำนักข่าว AFP ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนมิถุนายนขณะที่อยู่บนเรือที่ลอยลำนอกชายฝั่งมาเลเซียว่าแม้ว่าตนรู้สึกเครียดและท้อแท้แต่ก็ยังคงมีความหวังเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ประเมินนะครับว่าปัจจุบันมีชาวอินเดียราว 30,000 คนที่ตกค้างอยู่บนเรือต่างๆทั่วโลกปกติแล้วลูกเรือจะทำงานราว 6-8 เดือนบนเรือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนลูกเรือชุดใหม่เพื่อให้ลูกเรือชุดเดิมนั้นได้เดินทางกลับบ้านแต่โคโรนาไวรัสทำให้เรือสินค้าและเรือสำราญจำนวนมากไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่าอีกทั้งลูกเรือที่ลงจากเรือแล้วก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วยเครื่องบินกลับบ้านด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับด้วยเหตุนี้ในการประชุมสุดยอดทางทะเลระหว่างประเทศที่อังกฤษในเดือนนี้จึงได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาหารือกันและหลายประเทศรับปากว่าจะยอมรับลูกเรือบนเรือต่างๆเป็นพนักงานสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้กลับประเทศของพวกเขาขณะที่บรรดากลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลแสดงความกังวลต่อปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายของลูกเรือเหล่านั้นและได้มีหนังสือส่งไปถึงเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเพื่อขอความช่วยเหลือโดยระบุว่ามีลูกเรือบางคนที่ติดอยู่บนเรือนานถึง15เดือนแล้วองค์กรแรงงานสากลหรือ ILO มีข้อกำหนดนะครับว่าลูกเรือคนหนึ่งสามารถทำงานอยู่บนเรือได้ไม่เกิน12เดือนติดต่อกันความเครียดและสุขภาพจิตไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่บนเรือเท่านั้นนะครับแต่สมาชิกครอบครัวของพวกเขาที่รออยู่ที่บ้านก็ร้อนใจเช่นกันลาล่าโตเลนติโนผู้บริหารองค์กรช่วยเหลือลูกเรือชาวฟิลิปปินส์กล่าวนะครับว่ามีจดหมายร้องเรียนหลายร้อยฉบับส่งมายังสำนักงานเพื่อขอให้ช่วยเหลือญาติพี่น้องของพวกเขาที่ยังติดอยู่บนเรือคาดว่าเวลานี้มีชาวฟิลิปปินส์ราว 80,000 คนนะครับที่ติดค้างอยู่บนเรือต่างๆทั่วโลกคิดเป็น1ใน4ของจำนวนผู้ติดค้างทั้งหมดตามข้อมูลของทางการฟิลิปปินส์เชโลกีคาปาโจชาวฟิลิปปินส์วัย31ปีผู้ทำงานเป็นช่างประจำเรือสำราญ Carnival Ecstasy ใช้ชีวิตอยู่บนเรือมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยที่ไม่ได้แตะพื้นดินเลยคาปาโจกล่าวว่าก่อนที่จะขึ้นเรือนั้นเขาแทบไม่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสแต่หลังจากนั้นเรือสำราญหลายลำของคาร์นิวัลพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากรวมทั้งเรือ Diamond Princess ที่ญี่ปุ่นด้วยเรือคาร์นิวัล Ecstasy เดินทางออกจากฟลอริดาเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะครับและในที่สุดสามารถเทียบท่าที่หมู่เกาะบาฮามาสได้ในเดือนพฤษภาคม ก่อนที่คาปาโจและลูกเรืออีกหลายคนจะถูกย้ายไปยังเรืออีกลำหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังอินโดนีเซียและสามารถกลับถึงบ้านที่กรุงมะนิลาได้ในที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเขากล่าวว่าทันทีที่เท้าแตะพื้นดินเขาแทบจะก้มจูบพื้นในทันทีแม้ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวอีก14วันเพื่อสังเกตอาการของโควิด-19ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาในสหรัฐนะครับในการให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความแหลมคมด้านความคิดและสติปัญญาของคู่แข่งคือโจไบเดนและกล่าวอ้างว่าตัวแทนของพรรคเดโมแครตผู้นี้ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับคริสวอลเลซของ Fox News ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนไม่สามารถเชื่อมต่อ2ประโยคให้เป็นที่รู้เรื่องหรือเข้าใจได้รวมทั้งโจมตีโจไบเดนว่าต้องนั่งรถเข็นออกมาบนเวทีตอบคำถามโดยอ่านจากเครื่องเทเลพรอมเตอร์จากนั้นก็กลับไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องชั้นใต้ดินเท่าที่ผ่านมานั้นฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกโฆษณาโจมตีโดยตั้งคำถามเกี่ยวกับความเฉียบคมด้านความคิดและสติปัญญาของโจไบเดนและตั้งคำถามว่าหากโจไบเดนซึ่งขณะนี้อายุ77ปีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาจะสามารถใช้ความคิดและใช้สมองและมีความเข้าใจพอที่จะเป็นประธานาธิบดีในฐานะประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้หรือไม่โดยประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับใช้คำพูดว่าโจไบเดนไม่รู้ตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ที่อายุ74ปีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีซึ่งมีอายุมากที่สุดของสหรัฐและผลการสำรวจความเห็นของ Fox National Poll เองก็แสดงว่าโจไบเดนได้คะแนนนิยมโดนัลด์ทรัมป์49-41%ส่วนการประมวลผลการสำรวจอื่นๆก็ให้ค่าเฉลี่ยว่าโจไบเดนได้คะแนนนิยมนำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ 8.6 จุดครับนอกจากนี้ผลการสำรวจยังแสดงด้วยว่ามีคนอเมริกันไม่ถึงครึ่งคือเพียง 43% ที่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความมั่นคงด้านจิตใจมี 42% ที่เห็นว่าผู้นำสหรัฐผู้นี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีเพียง 40% เท่านั้นที่เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์สามารถทำหน้าที่ประธานาธิบดีอย่างได้ผลครับไปทางด้านโจไบเดนเองเมื่อวันศุกร์ตัวแทนของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนได้รับการบรรยายสรุปด้านข่าวกรองที่เตือนว่ารัสเซียยังคงพยายามเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้และว่าจีนก็กำลังมีกิจกรรมที่จะทำให้คนอเมริกันเสียความมั่นใจในผลการเลือกตั้งปลายปีนี้ด้วยโดยโจไบเดนเตือนว่าหากรัสเซียยังคงพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอยู่รัสเซียจะต้องได้รับการตอบโต้อย่างแท้จริงหากตนได้รับเรื่องเป็นประธานาธิบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคริสครีปส์ผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงของระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาและว่าขณะนี้มีรัฐต่างๆของสหรัฐอย่างน้อย 92% ซึ่งมีระบบต่างๆรองรับให้แน่ใจว่าจะมีหลักฐานบันทึกลงในกระดาษสำหรับการออกเสียงของประชาชนในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบหรือนับคะแนนใหม่และเมื่อพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็เป็นกิจกรรมการเมืองที่ต้องใช้เงินมากมายมหาศาลคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และคู่ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตโจไบเดนกำลังอยู่ในทิศทางที่อาจสร้างสถิติใหม่ว่าด้วยการระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูงเป็นประวัติการณ์ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มการระดมทุนมาก่อนนายไบเดนแต่ยอดเงินบริจาคที่นายไบเดนได้รับในเดือนมิถุนายนนั้นกลับสูงกว่าของประธานาธิบดีทรัมป์ราว10 ล้านดอลลาร์และสูงกว่ายอดเงินที่ทรัมป์ได้2เดือนติดต่อกัน การหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐนั้นต้องใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มประกาศตัวลงชิงตำแหน่งไปจนถึงวันเลือกตั้งซึ่งใช้เวลานานมากกว่า1ปีนะครับการระดมเงินทุนบริจาคเพื่อการหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นถือเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ลงสมัครและองค์กรพันธมิตรของพรรคการเมืองต่างๆเนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งสูงขึ้นทุกๆ4ปีค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000% ตั้งแต่ปีค.ศ. 1980จนถึงปี2012และคาดกันว่าการเลือกตั้งในปี2020นี้น่าจะสร้างสถิติใหม่เป็นการเลือกตั้งที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าการหาเสียงจะถูกจำกัดเพราะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ตามนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1788เมื่อคราวที่จอร์จวอชิงตันได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งได้รับอิสรภาพจากอังกฤษและเป็นเพียงประเทศเล็กๆนั้นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่ในยุคดิจิตอลอย่างในปัจจุบันผู้สมัครแต่ละคนพยายามรณรงค์ในสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า150ล้านคนสนับสนุนตนรวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งค่าโฆษณาตามสื่อเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในการหาเสียงของผู้สมัครนะครับนอกจากค่าโฆษณาแล้วค่าจ้างเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงการจัดทำผลสำรวจค่าเช่าสำนักงานการจัดงานระดมทุนหรือกิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนสำคัญเช่นกันผู้สมัครแต่ละคนได้รับเงินบริจาคโดยตรงจากคนทั่วไปนะครับโดยคนอเมริกันแต่ละคนสามารถบริจาคเงินได้ไม่เกิน 2,800 ดอลลาร์ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนอกจากนี้ผู้สมัครอาจระดมทุนก้อนใหญ่ได้ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคนั้นๆหรืออาจได้ประโยชน์จากกลุ่มทางการเมืองที่เรียกกันว่า PACs หรือ Super PACsซึ่งไม่ขึ้นกับองค์กรใดและสามารถให้เงินสนับสนุนผู้สมัครได้อย่างไม่จำกัดสำหรับใช้ในการโฆษณาหาเสียงให้แก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนะครับการใช้จ่ายของภาคธุรกิจเพื่อผลทางการเมืองนั้นมักจะได้รับการปกป้องการตรวจสอบโดยภาคประชาชนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังปีค.ศ. 2010เมื่อศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเมืองของบริษัทธุรกิจและสหภาพแรงงานต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามผู้สมัครที่ใช้เงินในการหาเสียงมากกว่าคู่แข่งก็มิได้หมายความว่าจะได้รับชัยชนะเสมอไปนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อ4ปีที่แล้วฮิลลารีคลินตันใช้เงินในการหาเสียงมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็พ่ายแพ้ไปและเมื่อปีค.ศ. 1996บ๊อบโดจากพรรครีพับลิกันก็แพ้ให้กับบิลคลินตันแม้ใช้เงินหาเสียงมากกว่าเช่นกันในทางกลับกันนะครับระหว่างปี2000ถึง2012ผู้สมัครที่ระดมทุนได้มากกว่าคู่แข่งต่างได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกคนนะครับกับการระบาดของโควิด-19 นั้นแม้จะไม่ได้ทำให้ยอดเงินบริจาคให้แก่ผู้สมัครทั้ง2คนคือโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนลดลงแต่ก็ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินในส่วนนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับกล่าวคือในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเน้นการหาเสียงในรูปแบบเดิมคือการจัดการปราศัยหาเสียงกับกลุ่มผู้สนับสนุนตามรัฐต่างๆตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนายไบเดนกลับใช้เงินในการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักโดยเฉพาะ Facebook ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งเมื่อคืนวันศุกร์สหรัฐสูญเสียบุคคลผู้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองจากการที่ส.ส.จอห์นลูอิสสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐจอร์เจียเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อนขณะที่อายุได้80ปีจอห์นลูอิสผู้นี้เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของกลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองเคียงคู่กับสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1950ถึง1960ครับและเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนของสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายซึ่งมีหลักประกันที่ห้ามเรื่องการทรมานและการลักพาตัวอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และว่าร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีของไทยให้การอนุมัติในขณะนี้แม้จะเป็นก้าวที่สำคัญแต่ก็ยังขาดหลักการสำคัญซึ่งให้ความคุ้มครองเรื่องนี้อยู่ครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,672 Nasdaq ที่ 10,503 และ Standard & Poor's ที่ 3,225 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับเรื่องของ empathy หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการอยู่ร่วมกับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีความขัดแย้งด้านสีผิวเชื้อชาติและเรื่องภัยคุกคามจากโควิดคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเจนนิเฟอร์เลอร์เนอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาผู้สอนวิชาเกี่ยวกับศาสตร์การตัดสินใจที่ Harvard Kennedy Schoolกล่าวว่ามนุษย์เราต้องการทั้งทักษะและลักษณะนิสัยของการอย่างรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมและในเวลาเช่นนี้ครับที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และพฤติกรรมรุนแรงในเรื่องการเหยียดสีผิวทำให้ผู้คนจะต้องทุกข์ใจจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ควรจะต้องทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงก็ตามทางด้านซาร่าคอนราดรองศาสตราจารย์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนากล่าวว่ามนุษย์เราจำเป็นจะต้องมีทั้งความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกร่วมกับผู้อื่นเพราะคุณสมบัติดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราทำอะไรสักอย่างในเวลาที่เห็นคนอื่นกำลังมีความทุกข์อย่างไรก็ตามครับมีคำสองคำซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคำว่า empathy และ sympathyโดยอาจารย์คอนราดอธิบายคำว่า empathy หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นคือความสามารถในการอย่างรู้อารมณ์ความรู้สึกหรือการสามารถสร้างความรู้สึกร่วมที่ทำให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้เช่นการรับรู้เมื่อลูกของคุณมีความกลัวและต้องการกำลังใจหรือรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเช่นเดียวกับเพื่อนที่บอกข่าวว่าเขากำลังจะแต่งงานในขณะที่ sympathy ครับคือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือสงสารผู้อื่นที่กำลังเจ็บปวดหรือมีทุกข์อย่างไรก็ตามความผิดพลาดที่มักจะเห็นทั่วๆไปก็คือการที่คนเรามักจะรู้สึกสงสารก่อนที่จะทำความเข้าใจอย่างรู้ความรู้สึกของบุคคลนั้นได้อย่างถ่องแท้การที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรือว่า empathy นั้นอาจจะเริ่มจากความพยายามสังเกตดูสัญญาณอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสีหน้าน้ำเสียงท่าทางคำพูดหรือว่าอื่นๆจากนั้นครับจะต้องพยายามเชื่อมโยงสัญญาณที่ว่านี้กับสิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับบุคคลนั้นรวมทั้งสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกได้อย่างถ่องแท้ข่าวค่อนข้างดีก็คือการศึกษาชี้นะครับว่าความสามารถอย่างรู้อารมณ์และการมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นได้ทั้งทักษะและมาจากลักษณะนิสัยของคนเราซาร่าคอนราดกล่าวนะครับว่างานวิจัยบางชิ้นพบว่ามียีนเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนี้เช่นยีนที่กระตุ้นออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความรักที่เกิดขึ้นเมื่อเราสัมผัสแตะต้องกับคนอื่นและช่วยให้เกิดความรู้สึกผูกพันซึ่งยีนที่ว่านี้ครับอาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการรับรู้และความไว้วางใจอีกด้วยส่วนในแง่ทักษะนั้นครับการอย่างรู้อารมณ์หรือว่า empathy สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวโดยอาจจะเริ่มด้วยการฝึกใช้ความรู้สึกนี้ในความสัมพันธ์กับคนอื่นเช่นในเวลาที่พูดคุยกับใครก็ตามนะครับลองพยายามจินตนาการว่าชีวิตของคนคนนั้นเป็นอย่างไรลองอ่านภาษากายและใช้การฟังอย่างไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของคู่สนทนามากกว่าที่จะเตรียมตอบโต้ในขณะที่เขากำลังพูดอยู่หรือในระหว่างการสนทนาก็ให้เน้นความสนใจและให้เวลากับการฟังอย่างเต็มที่จากนั้นก็ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้คู่สนทนารู้สึกว่าตนเป็นที่เข้าใจอย่างแท้จริงนอกจากนี้ครับการใช้เวลากับเด็กทารกและสัตว์ก็อาจจะช่วยได้เช่นเดียวกันเนื่องจากเด็กและสัตว์ไม่สามารถแสดงความต้องการด้วยคำพูดได้ดังนั้นคุณจะต้องประเมินความต้องการและอย่างรู้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์และเมื่อคุณสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นรวมทั้งมีความรู้สึกร่วมได้มากขึ้นแล้วผลที่จะตามมาก็คือคนรอบข้างในชีวิตของคุณจะรู้สึกได้ว่าได้รับความรักความสนับสนุนและความใส่ใจมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
What is empathy? It's the ability to understand and share the feelings of another being. You see, empathy, it is a key element of emotion. คุณครับคุณคมสันและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington